galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga, idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab khamiis ah bisha Ogosna, waa 12 sanadka 2016, waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Saale Ciidla Nuur iyo Anwa Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho taariikhiga ku tegay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga.
booqashadani waxay qayb ka tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan gobolkan Soomaalidu ay degto ah gobol aad ugu dhow Soomaaliya xuduudna la leh Soomaaliyana ay dhalasho kala dhexayso. taas ayaa ugu weyneed sababta ugu weyn ee madaxweynuhu halkan u yimid oo si weyn runtii loogu soo dhoweeyey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan booliska gobolka Bari oo 300 oo qof oo tahriibayaal Itoobiyaan iyo Soomaali isugu jira ku soo qabqabtay howlgal uu mid ka mid ah dadkii tahriibay ku dhintay.
soomaalidii kaliyaanu soo xareynay, iyagana waa sideen meeshii ay awrka tageenkaaoli ah meel gooli ah dadku ayse amnigoogii bay kaarabaan biye kaarabaan musqule kaarabaan ma hayno mustalaxa dhexdiisa dad ka saan dhaha dhibaatadaas oo dhan baa gooli u noqonaysa.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin cusub oo uu soo saaray macadka wadahadalka istaraatiijiga ah ee fadhigiisu yahay magaalada London oo lagu sheegay in muwaadiniinta Maraykanka ee tegay Siriya iyo Ciraaq ee ISIS ka soo horjeeda ay ka badan yihiin kuwa ku biiray.
tobintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka dunida ugu door karoona.
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in diyaaradaha nooca dagaalka ay xalay tasaqdii dhexe duqeyn la beegsadeen guri ku yaala bannaanka degmada Saako. sida ay VOA-du ka soo xigatay saraakiil ku sugan gobolkaasi ayaa sheegaya in gurigaasi la weeraray la aaminsan yahay inuu ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. waxaa ilaa hadda yar faahfaahinta laga heli karo duqeymaha haddii uu jiro khasaare ka dhashay yeyn kale. waxaana lasoo jaray isgaadhsiintii degmooyinka Bu'aale, Saako, Salagle iyo weliba deegaano kale. warar dheeraadii haddii ay kasoo kordhaan dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
waxaa la filayey in dalka Ruushku ay hakiyaan howlgallada militari ee ay ka wadaan agagaarka magaalada Aleebo ee dalka Siriya 10 subaxnimo ee saaka waqtiga dalkaas, si loogu ogolaado kooxaha gurmadka gargaarka bini'aadamnimo inay gudaha magaaladaas gaadhsiiyaan cunto iyo gargaar kale. hase ahaatee waxaa warbaahinta ay ku soo warramayaan in weli ay dagaaladu socdaan. hore ayaa looga soo xigtay wasaaradda difaaca ee Ruushka in ay sheegtay in ay hakinayaan howlgallada ay ka wadaan magaalada Aleebo muddo 3 saacadood ah maalin walba, si gargaarka bini'aadamnimo fursad loo siiyo in la qaybiyo. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo tebisay in dagaalku uu socday muddo ka badan saacad xilligii ahayd inuu joogsado. maxamed rashiid oo ah afhayeen ka mid a ururada mucaaradka ee dagaalka kula jira xukuumadda Siriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inaanay xabad joojinta u dhaqangelin sidii la filayey. taas beddelkeeda wuxuu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo ciidamada Siriya ay isku dayeen in ay hore ugu ruqaansadaan magaalada Aleebo.
dowladda waddanka South Sudan ayaa sheegtay in ay diideen hirgelinta qaraar qabyo ah oo dowladda Maraykanku ay taageeraysay oo loo gudbinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo ugu baaqayeen ciidamo dheeraada la geeyo magaalada Juba iyo gobollada kale ee dalkaasi si ay uga hortagaan qalalaasaha. wasiirka warfaafinta ee dowladda Juba, Michael Makuya, ayaa sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa aanay marnaba aqbali doonin, isla markaasina ciidamadaasi ay dowladda South Sudan ku keenayaan in hoos loo dhigo madax bannaanideeda. qaramada midoobay ayaa muddada uu kordhisay ciidamada waddankaasi ku sugan ee qaramada midoobay ee magacooda loo soo gaabiyo UNMISS, kuwaasi oo muddadii ogolaanshiyaha ay haysteen ay ku eegeyd jimcahan soo socota.
Mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof lagu dilay 2 weerar oo kooxaha mucaaradka ee kurdiyiintu ay ka geysteen dhinaca koonfur bari ee dalka Turkiga. Weeraradan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 19 kale. Kooxaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ama loo yaqaano BKK ayaa qarxiyay bam ay dhigeen waddada dhinaceeda, taas oo ka dhacday gobolka Mardin, waxaana halkaas ku dhintay ilaa 3 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 25 qof oo kale. Weerar kale oo loo adeegsaday gaari laga buuxiyay walxaha qarxa ayaa isna waxa ku dhintay ilaa 5 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 12 kale.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Booqashada madaxweynaha ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee taariikhda madaxweyne Soomaaliyeed uu ku tago gobolkaasi, waxaana ay ku soo beegantay iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo noqnoqonayeen isku dhacyada ka dhaca xuduudka ee booliska dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku lug leeyihiin. Saara Cabdi Axmed ayaa hadaba booqashada madaxweynaha waxay ka wareysatay afayeenka madaxtooyada Daawud Aweys oo ay kula xidhiidhay khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga.
Booqashadani waxay qeyb ka tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan gobolkan Soomaalidu ay degto ah gobol aad ugu dhow Soomaaliya xuduudna la leh Soomaaliyana ay dalasho kala dhexayso. Taas ayaa ugu weyneed sababta ugu weyn ee madaxweynuhu halkan u yimid oo si weyn runtii noogu soo dhaweeyey. Ujeedkana intaasi ayay oo nahay.
Waa gartay bal Daa'ud, waxaad iiga warantaa ilaa iyo haatan madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta ay kulmeen maxay ka wada hadleen?
Madaxweynuhu waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda dowlad deegaanka Soomaalida dalkan Ethiopia. Waxa uu la kulmay madaxweynaha maamulka deegaankani mudane Cabdi Maxamuud Cumar, waxa uu la kulmay golaha wasiirada deegaankani, waxa uu la kulmay xubno ka tirsan baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo weliba shacabka deegaankan. Waxa wadahadalku inta badan uu badnaa xoojinta xiriirka labada dal, danaha ay wadaagaan labada dal sida ay isaga kaashan karaan iyo weliba in xiriirka dhinaca ganacsiga, arrimaha bulshada iyo arrimaha dhinaca amniga iyana ay noqdaan kuwo aad loo xoojiyo labada dal iska kaashadaan sidii arrimahaasi loo guul looga gaari karaa amaba u najixi lahaayeen. Waxaana ay kulamadaasi runtii ahaayeen kulamo si weyn guul ugu soo dhammaaday, labada dhinacba si weyn isugu afgarteen, ayna jirtay xitaa in uu madaxweynaha uu si rasmi ah ugu casuumay inuu Muqdisho ama dalka Soomaaliya soo booqdo madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamed Cumar.
Waa gartay waxaa jiray dagaalo iyo isku dhacyo dad ay ku dhimanayeen. Waxaa jira in ciidamada New Police la yiraahday deegaankaasi xuduudda ku yaala dad ay dileen lagu eedeenayay. Arrimahaasi labada dhinac ee gobolka ma isku soo qaadeen oo ma laga wada hadlay haddii noqoto dhinaca madaxweynaha Soomaaliya oo fuudi ka socotay madaxweynaha ama dhinaca kaleba?
Soomaaliya iyo Itoobiya xuduud ayay wadaagaan. Dhibaatooyinka ka dhaca deegaanada xuduudahana inta badan waa arrimo ay inta badan labada dhinac iska kaashadaan amaba ay si wadajir u xaliyaan. Way jireen marar khilaafaadyo iyo xirgis ay ka dhaceen xuduudaha, laakiin muddo hore ayay ahayd hore ayaa lala xaliyay arrimahaasi oo waxaa iska wada arkay mas-uuliyiinta labada dhinac ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Laakiin haatan booqashadani lug kuma laha amaba loogama hadlin arrimo la xiriira waxyaabahaasan dhacaya, balse waxaa laga hadlin guud ahaan sidii arrimaha dhinaca amniga, arrimaha bulshada, arrimaha istaasiyada kala duwan ee dhinaca yeelan karaan sida loo xoojin lahaa ayaa laga hadlin, balse ma jirin arrin si gaara u taabanaysa dhibaatahaasan taagan, waayo arrimahaasi horey u dhaceen, hore ayaana xal looga gaaray.
Waa garta arrimaha amniga marka aad leedahay maxaa laga wada hadlay amniga?
Dabcan labada dal amni ayaa arrimaha amni ayaa ka dhexeeya. Muhimadda maaha inaan haatan faahfaahiyo oo aan shacabka la wadaagno, balse markii arrimaha amni timaado labada dal lamahooda amniga ayaa inta badan iska kaashada, oo ujeedkuna uu yahay in amniga labada dhinac uu noqdo mid sugan oo aanay noqon markaasi in dhinacyada ay markaasi si saaran isaga soo gudbaan kooxo carqalado geysan kara marka amniga inta badan labada dal waa shirka shidan Soomaaliyana sida dadka waxa jooga ciidamo dalka Ethiopia ka socda oo qayb ka ah AMISOM iyo waliba kuwa qayb ka ah AMISOM oo ujeedka ay joogaan ay tahay inay Soomaaliya ka caawiyaan dhinaca amniga
waa garta ugu dambeyntii Daud ee marka laga soo tago inaad tahay afayeenka madaxtooyada oo aad madaxweynaha weelinay Saudkiisa haddana waxa tahay qof suxufi ah markaad aragtay magaalada Jigjigo waxyaabihii aadka adiga ee aragtay ahaan ku soo jiitood aragtay maxaa kamid ahaa
taariikhiyan waan la socday deegaankaani iyo dhibaatooyinkii guud ahaan dalka Ethiopia ka dhacay markaad eegto muddadii ka dambeysay markii la soo diray taliskii hore ee deegaankaani la uu yeeshay maamul u gaar ah waxaa runtii ka muuqda horumar dhinacyo badan ah oo adeegyada bulshada ah sida arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka booqashadeena halkaanan ku nimidna waxaan fursad u helnay inaan tagno goobo badan oo arrimaha horumarinta ah sida deegaano cusub oo magaalada laga dhisayo isbitaal cusub oo weyn oo casri ah magaalada ku yaala jaamacadihii dugsiyada mihnadaha horumarinta biyaha iyo in la dhiso kaabayaashii dhaqaalaha ee deegaanada kala duwan ee isku xiran jirjiray magaalooyinka kale marka waxaa ii muuqday runtii in nidaamka federaalka ah ee gobolkani uu yahay mid mustaqbalka rajo wanaagsan iyo horumar ballaaran u keeni kara shacabka ku nool dowlad deegaankan Soomaalida dalkan Ethiopia sida qiyaasteedu ay muujinaysay amaba aan arkay oo shacabka iyo dowlad deegaanka iska kaashanayeen arrimaha horumarinta
kaasi wuxuu ahaa afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daud Aweys oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed isagoo jooga magaalada Jigjiga
ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay ka soo qabteen xeebta Mareero oo 20 kilometir u jirta magaalada Boosaaso tahriibayaal ka badan 300 oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan waxana hawlgalkaas lagu soo qabtay tahriibayaasha ku dhintay hal nin oo ka mid ahaa dadkii tahriibayay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
349 qof ee tahriibayaasha ah oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ayaa ciidamada booliska gobolka Bari ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo xeebta Mareero ka raacayay laba doonyood kuna sii jeeday dalka Yemen taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa VOA u sheegay in xilliga ciidamada booliska gobolka Bari ay howlgalka ku soo qabanayeen tahriibayaashan uu geeriyooday hal nin oo Soomaali ah oo tahriibayaasha ka mid ah kaasoo ay haleeshay rasaas uu kor u riday mid ka mid ah ciidamada booliska gobolka Bari 348 kalena ay ciidamadu u soo taxaabeen xabsiga magaalada Boosaaso
aan u tagnay meesha ee Mareero dad tahriibay laba doonyood oo la saari lahaa labadii doonyo waa carareen dadkii baa la soo qabtay markii dadka la soo qabanayeyna xabado nin askari sidee nin bay ku dhaceen waa ku soo noqotay xabad midaas waa dhintay qaali Soomaaliya inta kale markii loo qaybiyo Soomaalida Itoobiyaankii meesha joogay
taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Cabdixakiin ayaa sheegay in ciidamada booliska gobolka Bari ay gudaha magaalada Boosaaso ku sii daayeen tahriibayaal tiradoodu ay dhan tahay 200 oo ka soo jeeda dalka Itoobiya maadaama aan loo heli karin xabsi lagu hayo isla markaasna ay soo galeen safar dheer tabardarona ay ka muuqato
Soomaalida iyo Itoobiyaanki waa nuka su-aal Itoobiyaanki markaa magaalada soo geliya sii dayni kuwa kalena marka laga reebo fadhinkee jirta 148 bay ahayn isugoyna waxa weeye 348 taata aanu soo qabanay kuwa Itoobiyaanka oo aad u tira badan oo dad maaragtay waqti badan soo lugaynaya oo baahi badan iyo rafaad badan hayo oo qololka aanu heli karnaa iyo qolol xiriiriya oo aad u dhib badan haddii lagu xiran aanu ka baqanayo aad ba u tabar yaraa inay ku dhintaan Soomaalida kale aanu soo xaraynay ayagana waa
dowladda aanu ka sugeynaa wax badan baa rigood ku dilay kolay kolaha xukuumadda hadda waa la yaala sida taliyaha ciidanku ii sheegay maraasaanka weydiiyay in maxaa qorshaha
وعند الساكر سمعين كرنا بقى حكومة دعوبي الجنبين شواب عن دورينا مرتب آن كان السبينا انت كان شلقات وكامل وصمين إلا اليوم كان دولته كوكادو كل هذا كسبنا هذه الأيام لكن أنا وياك هذا بتركوا شيء هذا نعم دورك لأن الكباتين حقوان ولا
تهريب ياشا تقول الشيء سومالي دا أيه تليه الشيء أنت ردا وضجود أيه هاي بقول أفرتن إيه سداد وتدباتن إيه اللي حكم ده أي دمر تهاي حلقة تدباتن إيه لبضة كلنا أيه هاي رج قواس وتليه الشيء إن حبسجا أيه كهيان قوان أيه كجار الدونان
وبقول أفرتن إيه سداد هذا تدباتن إيه لعب دمر
ما aha markii ugu horeysay ee ciidamada booliska gobolka Bari ay soo qabtaan tahribayaal aad u tiro badan hase ahaatee waxa taliyuhu sheegay inay ku jiraan dhalinyaro ay soo qabteen tiro ka badan 3 jeer oo laga baajiyay safarka khatarta badan ee tahriibta waxana uu sheegay inay ku hayaan culays badan balse ay sameyn doonaan qorshe culus oo ay kaga hortagi doonaan safarada tahriibta maadaama magaalada Boosaaso ay u tahay tahriibayaasha marin halbowle ah Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dhexe ee Soomaaliland ayaa maanta lagu dhawaaqay imtixaankan oo ay u fadhiisteen in ka badan 25,000 oo arday isla markaana ah dufcadii 17aad ee dugsiyada sare iyo dufcadii 22aad ee dugsiyada dhexe ayaa sidoo kale la shaaciyay ardayda haday iyo kuwa ku guuleystay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa hadba arrimahaasi wuxuu ka wareystay gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka qaranka Daa'ud Axmed Farax waxaan ugu horeynta weydiiyay in uu faahfaahin ka bixiyo natiijada imtixaanka
Bismillaahirrahmaaniraxiim oo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay runtii idaacadda VOA waa hor kamida runtii idaacadaan aad ku dhageysto maanta aan sii deynay imtixaankii Ilaahay mahadaha ka gaadho sidib yar oo nabadgelyaabay noogu dhamaatay waxaan ku dhawaaqnay natiijadii fasalada afraad ee dugsiyada sare ee Soomaaliland iyo fasalada sideedad ee dugsiga dhexe ee runtii hadaan kala qaadno dugsiyada sare sanadkan waxa uu fariisay 9912 arday oo ka kooban 108 iskuul ayay ahaayeen sanadkan waxa uu fariisay form 4 ka ee ka dhexe waxa uu fariisay 15020 arday tirada iskuulada ka qayb galay waxa ay 307 iskuul
tirada sanadkan dhacday waa imisa
haddaan soo qaadano ardaydii ka dhacday sanadkan ee dugsiyada dhexe waxa ka dhacay 643 arday ee kuwa sarana waxa ka dhacay 312 arday waxa markaa runtii guulno sanadkan inuu halkii awl waxa ay laba ee ardaydayada greedkoogu sare waxa A iyo A minus laakiin nasiib wanaag sanadkan waxaanu meesha ka saarnay D minus waxa la yiraahdo bixin jirnay ba meesha ka saarnay intaan ardayda farnay dadaal fara badan runtii sanadkan D minus dimaas way ka baxday A star baan ku soo kordhinay
marka aad sharaxay dadkan aqoon maxay kala yihiin A D minus iyo A plus
waxay kala yihiin runtii waxa weey D minus waxa ahayd halkii ugu dambeysay ee ardayga ugu gudba oo dhicida ku xigta marka dhicidii baanu iska dhicid bay runtii ahayd idii baanu kala xishoonay markaas aanu D dii baanu u sii kala jabinay saddex D minus marka aanu ka saarnay waxa isku soo hadho kaliya D plus iyo D xagga xaggana A baanu ku darnay oo A star ah marka waxa way eeda ka xigta halkaas ka noqonaysa marka waa sidii boqolleyda ugu kala xigaan markaan ku sheego iskuulada sanadkan waxa ugu sareeyay iskuulka la Nooradiin ayaa wanka u galay runtii dugsiyada sare laakiin sanadkan waxaan oran karnaa 99% waxa ku waxa guushu ahayd gobolka Togdheer bay u badnaayeen
had iyo jeer marka imtixaanadku noocan oo kale natiijada soo baxdo arday badan baa hoos qaltaagta marka dib casra keenaan inay helaan deeqo waxbarasho ama ay u baxaan scholarships dawladdu ay dirto sanadkan maxay qorsheysan
runtii waxa weeye horta dawladdu anigu waxaan oran karaa waxa weeye horta wax scholarship oo imika meel loo yaalo oo ogaa runtii ma jiro jaamacadaha gudaha scholarship laga siinayay taana wali qolada higher education kan runtii ka baan wada hadal waxbarashada sare marka waan eegi doona kulli weeyanka soo socda bal wixii wasaaradu hayso
sanadii hore wax laga cabanayay imtixaanadku inay baxeen waxa laga cabanayay sidoo kale inay jiraan waxyaabo istabamarin oo lagu yeedinay dhinaca imtixaanadkiina sanadkan iyo sanadkii hore waxa ku kala duwan
yahay horta runtii taa qudheedeen barkada horta anigu maanu maqalay waa laga yaabay laakiin saxaafadu deedii ka suuqa ku jiray horta aniga waa afkaaga soo wali istabamarin eedeynteeda maanu maqal laakiin waxa jirta waxaan la yiraahda kale eegashadu inay fara badan tahay waxaan oran karaa sanad walba taasi way iska timaadaayo dhib ay wadato tiknoolojiyada casriga ah ayaa runtii wax waliba waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaare khasaaraha ay tiknoolojiyadu keentay ka mid tahay annaga laakiin imtixaankayga bixidna weligiiba abid mala waxaan maraynaa sanadkii 19aad baan xafiiska imtixaanaadka joogay wax mar buu ninkii aanu imtixaanka u dhiibnay gobolka sool runtii ahaa ee ka baxday isagaana tv ga yimid oo cadeeyey sida uga baxay markaas weligii soomaaliyeed abid horta uu imtixaan ka baxay ay jirtaa runtii ilaahay baan ugu mahadinayaa
kaasi wuxuu ahaa Daa'uud Axmed Faarax gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
cilmi baarayaasha ayaa adeegsanaya barnaamij dhinaca kombyuutarka ah oo ay ku beegsadaan hidde-sideyaasha qaada xanuunka autismka ee caruurta ku dhaca wariyaha v o e da jessica berman ayaa warbixintan inoo soo dirtay waa kan wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo jeedinaya
caruurta uu ku dhaco cudurka autismka ayaa wax ay dhibaato ka soo wajahdaa sidii ay ula xiriiri lahaayeen bulshada in ay waxbartaan iyo in ay dhex galaan mujtamaca waxaana xaaladdan ay sababtaa in canuga cudurka qaba uu caqliyan dib u dhaco ama guud ahaanba uu ka baxo xayndaabka bulshada caadiga ah ilaa iyo hadda waxaa la aqoonsan yahay oo la helay 56 hiddeside oo khatar u ah dadka u nugul cudurkan laakiin weli lama oga habka ay u carqaladeeyaan koritaanka caadiga ah ee habdhiska maskaxda laakiin cilmi baarayaasha ayaa u malaynaya in ay jiri karaan 400 ilaa 1,000 guud ahaan noocyada hiddesideyaasha cudurka autismka iyaga oo adeegsanaya waxa ay ugu yeereen mashiinka akhriya barnaamijka kombyuutarada ee cilmibaarayaasha jaamacadda Princeton University ee dalka Mareykanka ayay heleen 2,500 hiddeside oo ay rumaysan yihiin in ay door ka ciyaari karaan cudurka autismka cilmibaaristan ayaa waxaa lagu daabacay joornaalka Nature Neuroscience Arjun Krishnan oo ah cilmibaare ka tirsan jaamacadda Princeton ayaa sheegay inay jiraan ilaa 25,000 oo hiddeside oo ku jira jirka bini'aadamka si loo yareeyo xawliga uu hiddesideyaasha sida dhaqsaha ula falgala kadibna ka qayb qaata fiditaanka xanuunka autismka ayay baarayaashu eegayaan qaybo kala duwan oo hiddesideyaal ah oo ay suurtagal tahay in ay mas-uul ka yihiin shaqada maskaxda cilmi baare Arjun Krishnan ayaa habka ay u baareen ku shabahaya sida bogga bulshada ee Facebook looga raadiyo saaxiibtinimada haddii Facebook uu rabo inuu ogaado saaxiibada aad ku leedahay bartaada iyo in uu kuu soo jeediyo in aad ku darsato asxaab kale marka Facebook waxa uu samaynayo ayaa ah inay helaan yaad saaxiib la tahay kadibna waxa ay helayaan asxaabtaada kuwa ay saaxiibada la siiyihiin oo laga yaabo inay noqdaan dad aad taqaano marka taasi waa habka ay kugu soo jeedinayaan in aad ku samaysato asxaab cusub innagana waxaanu adeegsanay istaraatiijiyad aad iyo aad ugu dhow Krishnan ayaa sheegay in qalabka ay u adeegsadeen baaritaankan uu ogaaday isu ekaanshaha ka dhexeeya hiddesideyaasha la xiriira dhinaca maskaxda iyo 56 hiddeside ee khatarta u ah in ay weeraraan kuwa u nugul xanuunka autismka. Waxa kale uu sheegay in wali hidde-sideyaasha kale ee iyaguna saaxiib ay leeyihiin kuwan oo uu jiro xiriir ka dhexeeyo. Professor Olga Troniskaya oo wax ka dhigta jaamacadda Princeton ayaa sheegtay in isla falgalka qaar ka mid ah hidde-sideyaasha ay keenayso in la isweydiiyo sababta caruurta qabta xanuunka autismka uu midna maskaxdiisa uu u saameeyo si fudud halka ka kalena uu si aad ah u curyaamiyo.
A lot of evidence points to the fact that their entire set of what the rest of their genetics looks like.
Adayma badan ayaa muujiyay xaqiiqda ah in dhammaan hidde-sideyaasha gaarka ah ee xanuunkan ay u eg yihiin inay saameyn weyn ku leeyihiin haddii ay ahaan lahaayeen kuwa leh autismka ama calaamadaha saxda ah ee ay lahaan karaan.
Both whether they would have autism and pretty much for sure what exact symptoms they would have.
Ilaa iyo iminka waxda wa ah looma helin cudurkan howlgabka ka dhiga maskaxda bani aadamka ee weerara caruurta marka ay yaryar yihiin. Laakiin xalka keliya ee hadda lagula tacaalo ayaa ah in qofka loo daweeyo hab jireed iyo in bukaanka cudurka loo geeyo dhaqaatiirta cilmu nafsiga.
aad u mahadsan wariyaha v o Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi Jessica Berman ay soo dirtay inuu tarjumay. Haatanna waa dhinacii heesa, haddaan jilleecno heesta ay ku luunqayso fanaanadda Nasteexo Indho.
Thank you.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana galabnimo Khamiisa. Qaybaha inooga hadhsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii doodii gaabnayd iyo waliba arrimo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Wararka ka imanaya gobolka Jubada dhexe ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalku xalay tusaqdi dhexe ay duqeyn la beegsadeen guri ku yaala banaanka degmada Saako. Sida ay VOA oo ay ka soo xiganeysay saraakiil ku sugan gobolkaasi, guriga la weeraray ayaa la aaminsan yahay in ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaana yar faahfaahinta laga heli karo duqeyntaasi inuu jiro qasaare ka dhashay iyo in kale. Waxaa la jaray isgaarsiintii degmooyinka halkaasi ku dhowdhow ee Bu'aale, Saako, Salagle iyo waliba deegaamada kale. Wixii warare ee ka soo kordhana waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
Waxaa la filayay in dalka Ruushku ay hakiyaan howlgallada militari ee ka wadaan agagaarka magaalada Aleebo ee dalka Siiriya 10-kii subaxnimo ee Saaka waqtiga dalkaasi loogu ogolaado kooxaha gargaarka bini'aadannimo in ay gudaha magaaladaas gaadhsiiyaan cunto iyo gargaar kale. Hase ahaatee, waxaa warbaahintu ay ku soo warramaysaa in weli dagaaladu ay socdaan. Hore ayaa looga soo xigtay wasaaradda difaaca ee Ruushka in ay sheegtay inay hakinayaan howlgallada ay ka wadaan magaalada Aleebo muddo 3 saacadood ah maalin walba si gargaarka bini'aadannimo fursad loo siiyo si loogu qaybiyo gargaarka bini'aadannimo gudaha magaaladaasi.
Dowladda waddanka South Sudan ayaa sheegtay in ay diideen hirgelinta qaraar qabyo ah oo dowladda Mareykanku ay taageerayso oo loo gudbinayay golaha amniga ee qaramada midoobay, kaasi oo ugu baaqayay in ciidamo la geeyo magaalada Juba iyo gobollada kale ee dalkaasi ay qalalaasuhu ka socdo. Wasiirka warfaafinta ee dowladdaasi Michael Makuye ayaa sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa aanay aqbali doonin, isla markaasina waxa uu tilmaamay in ay hoos u dhigayso qaranka waddankooda.
Mas'uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof lagu dilay 2 weerar oo kooxaha mucaaradka ee Kurdiyiintu ay ka geysteen dhinaca Koonfurbari ee dalka Turkiga. Weeraradan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 19 kale. Kooxaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ama loo yaqaano PKK ayaa qarxiyey bam ay dhigeen waddada dhinaceeda, taas oo ka dhacday gobolka Mardin, waxaana halkaas ku dhintay ilaa 3 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 25 qof oo kale.
Wararkaasi iyo warbixinahaasina halkaad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. In ka badan kala badh ragga iyo dumarka ka tegay Mareykanka si ay ugu biiraan dagaalka ka socda Siriya iyo Ciraaq waa kuwo dagaalka la soo horjeeda ururka ISIS intii ay u dagaalami lahaayeen. Arintan waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay macadka wada hadalka. Warbixintaasi ayaan idinku soo maqan.
In ka badan kala badh rag iyo dumarka ka tegay dalka Mareykanka ee ka dagaalamaya Ciraaq iyo Suuriya ayaa laga yaabaa inay dagaal kala soo horjeedaan ururka ISIS halkii ay isaga u dagaalami lahaayeen. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa qoray macadka Strategic Dialogue oo magaalada London ku yaala. Xogtan waxaa sidoo kale laga helay diiwaanada iyo macluumaad ay horey isu weydaarsadeen saraakiisha ammaanka iyo hay-adaha sirdoonku. Henry Tack oo ah madaxa siyaasadda iyo cilmi baarista ee macadka Strategic Dialogue waxna ka qoray buug lagu magacaabo Shooting in the Right Direction oo ka hadlaya ajaanibta dagaalka kala soo horjeeda ururka ISIS ee Ciraaq iyo Suuriya ayaa sheegay in tirada dagaalyahaanintan ISIS ka soo horjeeda ay iyaga ka yaabisay. Warbixinta ayaa eegtay waddamada ay dadkani u dhasheen iyo waxa keenay inay gobolka u socdaalaan. Daraasadda ayaa lagu ogaaday in 414 ka mid ahi ay ka tageen dalka Mareykanka. Tiradan ayaa 64% ka noqonaysa dadka Mareykanka ka tegay ee gobolkaasi uu socdaalay. Tiradan ayaa warbixintu sheegtay in ka badan 50% ay gaari karto. Iyadoo dowladda Mareykanku ay ka shaqaynayso sidii loo joojin lahaa qulqulka ajaanibta ku biiraysa ISIS iyo ururada kale ee xagjirka ah, haddana socdaalka Ciraaq iyo Suuriya ma aha arrin sharci darro ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka unbaa arrintaasi dadka ka waanisa. Warbixinta macadka Strategic Dialogue ayaa lagu xusay in digniintaasi ayna hor joogsan ajaanibta u socdaala si ay ISIS ula dagaalamaan. Henry Tack ayaa sheegay inay ogaadeen in xilliga dadkan ay socdaalayaan gigida duyuuradaha lagu waraysto oo la weydiiyo meesha ay tegayaan iyo qorshahooda, hase yeeshee aan qaar badan oo iyaga ka mida lagu hor joogsan inay socdaalaan. Qaar ka mida dadka Mareykanka ah ee ISIS dagaalka kala soo horjeeda ayaa ku dooday inay taageero dhinaca afka ah ka heleen saraakiil wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ka tirsan oo Ciraaq ku sugan. dadkaas waxaa ka mid a Matthew Vindyke oo bishii Februariya sanadkii hore v o a la hadlay. Mr Vindyke ayaa sheegay in tani ay tahay shaqo weyn. Waxa uu ka hadlay dadaalkiisa uu ku qorayo dad horey ciidanka Maraykanka uga tirsanaa oo soo dagaalamay si ay tababar siiyaan dagaalyahaaninta ashuuriyiinta masiixiga ah ee waqooyiga ciraaq ku sugan. arrintaasna mid wanaagsan ayuu ku sheegay. hase yeeshee sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa mar wax laga weydiiyey sheegashada Mr Vindyke, waxa uu v o a u sheegay in wasaaraddu ayna taageeraynin socdaalkan lagama maarmaanka ahayn ee dadka Maraykanka ay ku tegayaan ciraaq. Henry Tack ayaa sheegay inay warbixintooda ku ogaadeen in talada dadkan socdaalaya la siiya ay tahay ha tegina, hase yeeshee aan si cad loogu sheegin inay sharci darro tahay. iyadoo dagaalyahaaniinta ISIS ka soo horjeedaan loo arag arrin khatar ku ah gudaha Maraykanka, haddana waxaa jira sababo loo walwalo sida uu qabo Patrick Skinner oo horey uga tirsanaa bulshada sirdoonka, haatanna madax ka ah xarunta Suvan Group oo dowladda Maraykanka iyo hay-ado kaleba sirdoonka ka caawisa. Mr Skinner ayaa sheegay in mintidnimada hubaysan iyo xagjirnimadu dhinacay doonaanba ha ahaadaane ay khatartooda leeyihiin. macadka Strategic Dialogue ayaa ka hadlay dadka ISIS ka soo horjeeda cidda ay yihiin. warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay in marka ay gobolka tegayaan ay maraan dalka Turkiga, kadibna ay tagaan magaalada Sulaymaaniya ee kurdiga ciraaq uu joogo. qaar kale ayaa warbixintu sheegtay inay maraan Yurub iyo dalalka gacanka carabta iyagoo meelo kale oo ciraaqa taga. warbixinta ayaa haybta dadkan ku sheegtay in 300 ay yihiin kuwa hore ciidanka Maraykanka uga tirsanaa kana soo dagaalamay ciraaq, gobolkaasna u yaqaana inuu yahay gurigoodii labaad. warbixinta ayaa sheegtay in kuwo badan oo iyaga ka mid ah ay muujiyeen inay doonayaan inay shaqadii hore ay u hayeen dhammaystiraan. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadkan ay rumaysan yihiin inuu waajib ka saaran yahay hubinta amniga gobolka haddii bulshada caalamka iyo dowladahoodii ay arrintan gabeen. Henry Tack, madaxa macadka Strategic Dialogue, ayaa sheegay inay warbixintooda ku ogaadeen in kuwa u socdaalaya bariga dhexe amaba ISIS hala jiraan ama ha ka soo horjeedaane ay wax badan wadaagaan. waxa uu sheegay inay yihiin dad meel ay ciirsadaan aan haysan ujeeddo aan lahayn, naftoodana aan waxba ugu filayn.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo warbixintaasi ay soo saareen macadka wadahadallada iyo istaraatiijiyadda uu fadhigood yahay magaalada London inoo soo koobayay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa shirkii madasha wada tashiga ee maalmo ka hor lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa ilaa 10 qodob. warmurtiyeedkaasi ama qodobadii ka soo baxay shirka qaar ka mid a waxaa dhaliilay beelaha ka soo jeeda Somalilan. haddaba dhaliishaasi ay soo jeediyeen beelaha Somalilan ma tahay mid xaqiiqda ku salaysan? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qayb galaya Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan. haddaba su-aasha hore waxa aan siiyey Cabdi Cali Tuuxu. ugu horeyn, Master Cabdi, arrintan beelaha Somalilan ay ka soo hor jeesteen ama ay dhaliilayaan ma tahay mid saxa qaabka wax loo qaybiyey?
waa sax, way ka soo horjeesteen, xaq bay u leeyihiin. waxaad moodaa dadka madasha madaxdii ma waxaan isleeyahay ma juqraafiga iyo goboladeeni kala aqoon mise dana gooniya iyo maxayday raxrayn cid gooniya ayaa jirta, sababtoo waxaa yimiday in gobolada qaarsad buls la siiyey maxayday dadkii kale maxay midnimada u taagnaa ee matalayay sambaliska u taagnaa midnimada Soomaaliyeed u taagnaed na in la geliyey mugdi. markii hore ayaa xaqdare lagu sameeyey, sababtoo 54 xubnood maxayday aqalka sare waxaa loo qaybinayaa min 3 marka shanta gobol ee dhulkii loo oran jiray Somaliland Protectorate oo shan lagu dhuftey 13 waxa laga gooyay 4 adana 19 kii ba adana 3 laga sii gooyay idminis meeshaasi waxa wajiga wax ma ka dhacay waxa ka dhacay bahdin aad u weyn iyo guldaro siyaasadeed ba ka dhacday waxaan isleeyahay madaxdi qaranka ee nimankii meesha joogay ee la rabay inay wax isku soo dhaweeyaan way sii kala kixiyeen oo waxaad moodaa inay gobolada qaar ay ku raali geliyeen iyagoodana siyaasad ka fiirinaya waxa kale oo jirta maxay ahay in qodobo badan oo kala jiray iyo kulaftigooda oo in uqoygan in xaq darro badan waxa kamida number 1 qodobada 10 qodob 3 qodob ba aad u daran oo mugdi ku jira
marka mid Soomaaliland waxaan ka hadlay mid Soomaaliland marka waxa leedahay Soomaaliland inay ka soo horjeesto waa xaq
tii walaal waxa uu leeyahay sababtoo ah waxa waa markii hore ee 1906kii la qaybsanay wax ayaa dulmigu ku bilowday 300% bay lahayn in 315 ilaa maanta waa leedihiin tii waxaan qaba war had waxa qaadanina cad qoolaha qaadanina ee nin qura oo ku abtirsada dadka Somaliland Protectorate yaanu ka qayb noqonin meesha waxa isku yimiday wax qaybsanaya
oo way cadaan waa ku soo laaban doona haye professor maxamed axmed
hadii aan walaalkay u jawaabo maxay ahayday anuu ma qabo laana waxa jirta maxay ahayday dawladdu waqti badan waqti dheer ayaa waxay gelisay
ama shirki madasha
waqti dheer baa la geliyay investment badan baa la geliyay waqti dheer baa laga soo shaqeeyay waxaan oranayaa waqtigaas la geliyay qof bini aadani oo 24 saac u taagan ummada Soomaaliyeed inayna laba isqabsan ayaa madaxda ka shaqeysay dawladdu sida shirku wuxuu ka bilaabmay marka ugu horeysa madaxooda tashiga waxa lagu qabtay Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa dambe oo hadana ay maxay ahayday garowo waa ka yimid waxa lagu qabtay maxay ahayday Juba maxay Kismaayo waxa lagu qabtay madaxooda tashiga maxay ahayday Baydhabo inta waxa la raadinayay ummada Soomaaliyeed wax u dana in ummada Soomaaliyeedna waa la sugayay waxaan leeyahay marka waxa ka soo baxay lama oran karo boqolkiiba boqol oo wax yar
waa jira
dadku raali bay ka yihiin laakiin wax yar la turxaan bixin karo oo maxay ahayd
laakiin inta badan waxa leedahay waa la saxay
leedahay walaalkay madaxda sarsare juhdiga ay geliyeen waa ku guuleysteen waa ku mahadsan yihiin inta yar dhimana waxaan leeyahay in dib ma garanaysaa
waa la saxay
leedahay intaasan leh
walaalkay waxaan leeyahay markuu leeyahay madaxdu danta Soomaaliyeed baa wataa waxaan qaba walaalkay leeyahay madaxa madaxdoodu waqtigii number 1 waxay ku guuldareysteen inay sameeyaan time frame dalka markii kubad doorasho way ka dawladdu waxay ayan maxaydi ay cadeysay inay doorasho aan la qaban karin ma fowda madaxda madaxu waxay ku guuldareysteen waan ogeyn
mid Soomaaliland markaan
maya dagaysoo de way isku xiriin jirka binaadanku qaybayeen bi xukunta arintu way isku xirantay madaxu shirki bay dhaba qodobba ka soo baxay qodobadaas may dhaqan gelin waad ugu caqabada yimid tan maanta iyadoo waqti aan helin ayaa waxa la yiri maxay aday sidii ummada Soomaaliyeed isku keen la ayaa la sii kala kaxaynaya anu waxan qaba madasha waxa ka soo baxay waa wax lagu kala kaxaynayo ummada qodobada qaar aan la qaadan karin ba jira waxana leeyahay dadka deegaanadaas ku abtirsada badalaha qaadanina midnimo u taagnaada sharaftiina
dhawr laakiin ma ahayd inay qaadacaan oo ay mar qura ay wada yiraahdaan shirkiga anaga waan wada qaadacnaa
dareenka guud ee ku jira dareenkoodu saxbu ahaa sababtoo ah in la yiraahdo maxay ahayd iyako shan gobol oo xaq u leh 15 xubnood in la yiraahdo markii hore inta la xaq daray 19 qaata adana la yiri 19 kiba la iniga jaraya 3 wax la qaadan kara ma hadee ma fahantay qofka binaadanka waxyaabo waxa jirta maxay ahayd dadnimada midnimada sharafta karaamada intaba aan maxaydi suuragal ku hayn waxa waaye intaas waxay ku tusaysaa karti xumada madaxa Soomaalida sababtoo ah fiiri intaasaa la waday weli wax u dana oo ummada ka farxinaya intaasoo biladda la sugay waxay ku guuleysan waayeen inay kalandar cad oo doorashada lagu hirgelinayo dalka lagu samato bixinaysa sare waxay taas ku tusaysaa
okay jadwalka kaas waa horaa loo soo saaray waana
lagu dhawaaqay fiiri laakiin
waye abdi waxa la sameeyay wayahay professor
waxaan leeyahay walaalkay horsa kelmadaha uu ka dhawaajiyay aan mid ka idhaaho waxa jirta shirkan muddada madaxooda tashiga soo socday ee go'aamadu ka soo baxeen ee la isku raacay ee la isku waafaqsan yahay ee lagu turxaan bixiyay ummada Soomaaliyeed sidii xal degdeg ah oo dawladnimo ay u gaadho waad ogtahay iyadoo inta ay socoto hadan madaxweynaha qaranku isla hadana inuu u duulay magaranaysa Itoobiya danaha dalaha umada Soomaaliyeed si uu wax uga soo dhameeyo oo u seexan waayay oo harsan waayay madaxda sarsare waxay ku jirtaa sidii beelahaasi aanu qofna waxba sheegan wax dhibaato waanay ku jirtaa waanay ku guuleysteen meel fiican bayna dhigeen
madaxu markuu waxa leeyahay waa isla wada wada
waxa weeyii madaxu umadu intii
marka xilligan dhaliil iyo qadacadi
waxa loo baahnaa halka walaalkay u dhaliisha ka keenay inuu ku mahad inuu maxay ahay mahad celiyo inuu dhibaatada dalka laga saariyo uu jeedaa sida shirka loo dhigay uu jeedaa sida wax loogu turxanbiyay waa u jeedaa madaxda sarsare waxa weeyii umada Soomaaliyeed bay u taagan yihiin waana ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay walaalkay meesha aad wax ka arkayso ma aha meel kala wax laga arkayaa oo umada si fiican wax loogu qeexay marka Ilaahay inuu ku tuso oo wadada cagta saarta la rabaa oo u sheegto beelaha aad u hadlayso way heystaan xuquuqdooda
walaal waxaan ku leeyahay qofku maxay ahay in la riyoodo in la saxda koreysa waxaan kaga soo qabanayaa anigu waxaan weerar ka qababay inaan doorasho dhacay sababtoo ah dulmiga iyo fashilka ku yimiday ee dadkii maxay ahay mataladii dadkii u matalay ayaa imika dadba sadbursi la siiyey dadna wal maxay ahay xaqoodii baa laga qaaday ta kale waxaan ku sheegi doonaa aqalka sare ee leeyahay maamul goboleed ayaa soo xuli doona qolo ku heshiin doonta oo ku wada farxi doonta oo wax ka soo baxay raali gelin doona ma jirto hadii idmiis aqalka sare lagu heshiin waayo doorashada aqalka hoose looma gudbi karo sadexdii ma waqtiga uu la haystaa uu yiriyay durtana buuq waa bilowday ma fahantay si loo xaliyaro waa adagtahay sadagartay ma marka waxaan qabaa madasha wixii ka soo baxay waa fashil waa guuldarro wax la taaban karo oo dad ku qanci karaana ma soo bixi
hay professor
ma qabo wax weey halka uu ka arkay wax la gaaray lagama hor dhici karo madaxdu go'aanka ay soo jeedisay iyo sida ay wax u soo qaybisay waa waxay bayaan ay soo saartay oo communique ku soo baxay waxaana nala faray in
communique in laga warsigo waay
marka in laga warsigo oo laga hor dhicin
sidii maaragtay jadwalkaas
in aan laga hor dhicin oo laakiin si horta la sugo annaga waxaan rajaynaynaa inay waxyaalaha inay sida ay u sheegeen iyo sida ay wax soo saareen inay horta ku dhamaataan jicil lahay
wixii dhaliilana
wayba sheegeen waxay dhahayaan wixii yaraa qodobbe hadii bini aadam baanu nahay
waa la saxayaa
dib baa laga saxayaa
shirkadda waaye
waxaan leeyahay ha ka hor dhicin aqalka sare insha allah uu guuleysanayaa dawladda oo dhan way guuleysanaysaa waqtiga la sheegayay yarna insha allah inta ka horaysaa uu ku dhamaanayaa ma qabaano
waa tahay aadam maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen cabdi cali tuxu oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkan dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya barnaamijkii dhakhtarka weydii
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka oo maantana aanu uga hadlayna qaar kale oo ka mid ah xanuunada caruurta waxaa igu martiyaa dhaktar liibaan axmed siyaad oo ah dhaktar xanuunada caruurta qaabilsan oo ka howlgala magaalada muqdisho waxaanu su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray
magacaygu waa jamaal maxamed xasan waxaan ku sugnahay magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurka jadeecada ee ku dhaca caruurta sida lagu ogaado iyo sida lagu daaweeyo
jamaal mahadsanta cudurka jadeecada ee ku dhaca caruurta dabcan markii laga hadlo waddankan haddan aan ku noolnahay iyo waddamada geeska afrika waa cudur calashaan dadkuna ayse fahamsanay khatartiisana markaan kuu sheego cudurkan horta jadeecada waxaa keena fayras fayraskaasuna wuxuu kusoo gudbaa neefsiga oo la kala qaado waxaad arkaysaa jadeecadu sida badan waxay ka dilaacdaa meelaha dadku ay ku soo qahaan ayay ku badantahay sababtuna waxa waaye waa wax la kala qaadayo oo kusoo gudba hawada iyo neefsiga jadeecada waxaa la dhihi karaa cudurradii horaan kasoo hadlaynay waa cudur dilaag khatar ah oo cudurro dilaayga kamida khaasatan cunugu markuu laba bilood ilaa shan sano inta udhexeeda uu ku jiro waxaa dila markaan taas kaga leeyahay asaga dilka suko wuxuu leeyahay mashaakilo kale uu hadhow qofka uga tegaya masalan wuxuu keenaa wax la dhaho saad ogtihiin ba indhaha u ridaa jadeecada dadka indhahay ka ridaa cudurkan dabcan waxaa lagu gartaa qandho fara badan buu marka hore leeyahay wax sida hargab camal ah inuu masalan oo aanu gudiif soo daayo leeyahay qandadaas oo aad u sareysa qof aad u daran oo laga yaamo ilmaha yar yar oo masalan halka dhowrka bilo jira inaa laga garan badan macno isku isqariso laakiin kuwa waa qof aad u fara badan beelay marka inta isku aragtid waxay ciyaalka gali kartaa saan hore u soo sheegney nooci convulsion ay gali kartaa convulsion markaan ku leeyahay waa suuxdamadii oo masalan oo dhaqdhaqaaq gacmaha iyo wajiga maraa gabal qayb kamida oo dhaqdhaqaaqida qofka sidii oo maaragtay gariil camal markii taa ay geliso haddii habartu ay ku tiraahdo convulsion waxaan u gaangal ama masalan xaraka ama dhaqdhaqaaq aan normal ahayn aan ku arko haddii ku tiraahdo macnaheedu canugaan qasnadii qatarta u galay markuu galo markaa maxaa lagaaga baahanyahay canugaan waa in horta marka ugu horeysa waxa lagaa rabaad samaysid waa inaad isolation ku samaysid waa inaad siisid haddii uu masalan pneumonia u la yimaado ama bruketa camal canuga uu la imaaha waa inaad daaweysid ood siisid antibiotic haddii indhaha uu maal ka daynayo waa inaad siisid tetracycline ointment aad indhaha siisid waxaa kalood samaynaysaa vitamin A leanna indhahay baashurida markaad indhaha aad examination ku samaysid waxaad fiirinaysaa corneada haddii waxaad ka filaysaa ani am normal cornea cirrhosis cornea sclerosis waa cudur fudud calashaan haddii isbitaalka la keeno la daaweyn karo la talaali karo dadkuna ay ogaadaan maxaa ay caruurtooda ka talaaltaan inta aysan ku dhicin
bismillaah magacay waa ubax joogtan magaalada muqdisho dhaqtarka waxaan jeclaa inaan weydiiyo cudurka brokitada ee ku dhaca caruurta sidee looga hortagi karaa sidee lagu daaweyn karaa
su-aal muhiima waaye dabcan keesaadka noocaan ama bukaanada noocaan in badanba isbitaalada waa nagu soo booqdaan cudurka brokitada dabcan wuxuu kamid yahay dilaa kamida dilaayada waxaa waaye shanta cudur caruurka ugu badan oo ilmaha shanta sano ka yar disha waxaan dhihi karnaa marka ugu horeyso ood calaamadaha lagu garto canugu oo kula imaanayo in ay lagu yiraahdo canugan masalan wuxuu diiday inuu wax cuno sababta uu diidaana waxaa waaye canuga caburaa ku jira caburkaas ku jiraahu sankaa ka xirmaya masalan wax inuu afka qaato ma ogolaanayo canugu markii uu intaas kula yimaad balaas kandhadii lagu daray iyo qufici uu kula yimaad waxaad fiirinaysaa sign of respiratory distress masalan active ilaynaysaa canugu waxaa aragtay sankiisa qaybtaas maaragtay sanku inuu xoogaa uu weyn yahay afkiisa hore masalka meeshaa ku jirta inay yara active tahay macnaheedu waxaa waaye canugan wuxuu wadaa neefsigiisu macnaha caadi maahan meeshaas hore oo diafraamka ama feeraha iyo caloosha iska galaan aad ku aragtid qad canugu uu markuu nuuxsado aad aragtid calooshiyo maaragta soo baxaysa masalan iyo feeraha qad kaa samayso jid yaroo ka samayso justi indrown la dhaho
intaas aynu joogo barnaamijka weydiiye dhakhtarka waxaana marti igu ahaa dhaktar liibaan axmed siyaad oo qaabilsan xanuunada gudintaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduri oo nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydiiye haatanna dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaan mid ka mid heesaha idin soo qabay
fayo xare egan lahaa
Heestaasi Ambiya iyo Cabdiqaadir Keskey ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo intaanu mar kale kulmayno waxaanu dhamaantay idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Ubadkiisa ma